რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდნაია გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების გამო სამართალდამცავებმა დააკავეს ერთი პირი, ერთს კი ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლი დაკავებული 1976 წელს დაბადებული ბჩ. ეს მუხლი ითვალისწინებს ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებად ინიფთიერების, ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენას ნახვატარებას, დამზადებას, გადაზიდვას ან გასაღებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინა 1974 წელს დაბადებულ დხს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ გივი თარგამაძის ავტომანქანის უკანა მარცხენა ფრთიდან აღებული ბიოლოგიური მასალიდან გამოყვანილი გენეტიკური პროფილი დაუსწრებლად ბრალდებულის მშობლების გენეტიკური პროფილების იდენტურია, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. სამინისტროს ცნობით, დაუსწრებლად ბრალდებული პირისა და მასთან დანაშაულებრივ კავშირში მყოფი სხვა პირების დადგენა დაკავების მიზნით გრძელდება ინტენსიური ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტზე მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში თბილისის სხვადასხვა ტერიტორიაზე ერთდროულად ჩატარდა იდენტიფიცირებული პირისა და მასთან კავშირში მყოფი პირების საცხოვრებელი ბინების და ავტოფარეხის ჩხრეკა. სამინისტროს ინფორმაციით, ჩხრეკის შედეგად აღმოჩენილია ასაფეთქებელი ნივთიერების დამზადების ხელნაწერი წესი და ლიტერატურა, ასაფეთქებელი ნივთიერების დასამზადებლად საჭირო ნივთები, დისტანციური პულტები, ელექტროსადენები და სხვა დეტალი, გივი თარგამაძის საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილების გეგმა და ნახაზები, ასაფეთქებელი ნივთიერებები, ჰექსოდენი და ტროტილი და სხვადასხვა შეიარაღება, მათ შორის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, 6 ხელყუმბარა, მამჭიდები, ვაზნები, ყუმბარები და სხვა. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანა 4 ოქტომბერს ააფეთქეს თბილისის ცენტრში, აფეთქების შედეგად დაშავდა 5 ადამიანი. ერთი ადამიანი დაიღუპა სოხუმში დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ასლან კობახიამ სააგენტო სპუტნიკს აცნობა, რომ სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიასთან თავი აიფეთქა პირმა, რომლის ვინაობა ჯერჯერობით დაუდგენელია. კობახიას თქმით, როგორც ჩანს, აფეთქების ადგილას სხვა პირიც იმყოფებოდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მომხდარის გამო ოპერატიულად მუშაობს ყველა სამართალდამცავი სტრუქტურა. დონეცკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა ადგილობრივი შეიარაღებული დაჯგუფების პარტიის მეთაურის არსენი პავლოვის დაღუპვის გამო. რუსეთის მოქალაქე არსენი პავლოვი 16 ოქტომბერს საღამოს დაიღუპა დონეცკში საცხოვრებელი სახლის ლიფტის აფეთქების შედეგად. დონბასელი სეპარატისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ პავლოვის მკვლელობაში უკრაინის ხელისუფლება დაადანაშაულა და კიევის მიერ ომის გამოცხადებად შეაფასა. ზახარჩენკომ აღნიშნა, რომ ისთვის ცნობილია მკვლელობის დამკვეთის ვინაობა, თუმცა კონკრეტულად არავინ დაუსახლებია. თავისუფლად უკრაინის ხელისუფლება მომხდართან კავშირს უარყოფს უკრაინის არმიის გენერალმა ნიკოლაი მალომუჟმა. ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დონბასელი სეპარატისტების შეერაღებულ დაჯგუფებებს შორიში დადაპირისპირება, ამიტომ გამორიცხული არ არის, რომ პავლოვი სწორედ ამ კონფლიქტზე მსხვერპლა. რუსეთის მოქალაქე არსენი პავლოვი, მეტსახელად მოტოროლა, უკრაინაში 2014 წლის თებერვალში ჩავიდა, თავს მოხალისეს უწოდებდა და დონეცკსა და ხარკოვში მონაწილეობდა რუსეთის მხარდამჭერ აქციებში. მოგვიანებით ქალაქ დონეცკის აეროპორტის შტურმისას, რომელსაც უკრაინის არმია აწარმოებდა, პავლოვი ხელმძღვანელობდა სეპარატისტების ბატალიონ სპარტას და პირადად მონაწილეობდა კიდევ რამდენიმე ოპერაციაში. გამოცემა კიევ პოსტთან ინტერვიუში პავლოვმა აღიარა, რომ პირადად დახვრიტა ტყვედ ჩავარდნილი 15 უკრაინელი სამხედრო. ერაყის არმიამ დაიწყო სახმელეთო ოპერაცია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. ამის შესახებ საგანგებო ტელემიმართვისაც გამოაცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა, ქვეყნის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა ჰაიდერ აბადიმ. მან აღნიშნა, რომ ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქს გაათავისუფლებენ ქვეყნის არმია და ადგილობრივი პოლიციის რაზმები, რომლებსაც ჰაერიდან დაეხმარება საერთაშორისო კოალიციის ავიაცია. ქალაქ მოსულს 2014 წლის ივნისიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალთა სამოქალაქო უფლებების ცოდნის გაზრდის, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების აუცილებლობის საკითხზე ვისაუბრებ და ამ მხრივ შევაფასებთ კონკრეტულ პროექტს იურიდიული დახმარებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების სერვისები ქვემო ქართლში. ამ თვალსაზრისით საპარლამენტო არჩევნებიდან ერთი კვირის თავზე რასაკვირველია ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, როგორ მოიხადეს თავიანთი სამოქალაქო ვალი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა ქალებმა და ჰქონდათ თუ არა მათ თავიანთი არჩევანის თავისუფლად გამოხატვის საშუალება. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან ბოლნისის 23 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რუსუდან ქურდიანი და სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტი თეონა კილაძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენი გადაცემის მოსმენა აქვე გეტყვით, შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 13-დან 14 საათამდე რადიო თავისუფლების დალღაზე FM 107.4. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი ტელეკომპანია არტარიერს მაყურებელს შეუძლია ნახოს 18 საათზე. გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი კი განთავსდება ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
When you're tired of your toys and of your games from the television, when you're done with chores and homework, then it's time to make a big decision. You might need a change of scenery. It might be time to go over mountains, over oceans, through dark jungles down below. On an airplane, on a railroad, on a tall ship with a tide, all you need's a little music. How's about it? What do you say we buckle up and go for a little ride?
Let's go everywhere, man. Let's go everywhere, man. There's lots of fun out there, man. We got to have our share, man. Get out of your chair, man. Let's go everywhere.
We'll go to Bombay, Taipei, Mandalay, Bora Bora, Deauville, Louisville, Whoville, Guacamora, Havana, Montana, Savannah, Varanasi, Bermuda, Barbuda, or Yehuda, Tallahassee, Khartoum, Rangoon, Cancun, Saskatoon, Kowloon, Cameroon, Brigadoon, to the moon.
Let's go everywhere, man. Let's go everywhere, man. Lots of fun out there, man. We got to have our share, man. Get out of your chair, man. Let's go everywhere.
Cairo, Shiloh, Moscow, Chichen Itza, Krakatoa, Shenandoah, Honolulu, Tower of Pisa, Hamburg, Frankfurt, Beantown, Monte Cristo, Cayenne, Salt Lake, Cocoa Beach, San Francisco, Saigon, Amman, Dijon, Yokohama, Tijuana, Grand Bahama. Don't forget to call your mama.
Let's go everywhere, man. Let's go everywhere, man.
There's lots of fun out there, man. We've got to have our share, man. San Juan, Busan, Sri Lanka, Chambertin, Canton, Avalon, Casablanca, Warsaw, Aqaba, Shangri-La, Transylvania, Nome, Rome, Stockholm, Lyon, Mauritania, Hong Kong, Guangdong, Haiphong, Tonga, Salamanga, Rarotonga, Cucamonga, Singalonga.
Let's go everywhere, man. Let's go everywhere, man.
Lots of fun out there, man. Got to have our share, man. Get out of your chair, man. Xanadu, Kathmandu, Timbuktu, Santiago, Tasmania, Slovenia, Romania, Pago Pago, Sedona, Pamplona, Daytona, Patagonia, Winona, Bologna, Barcelona, Caledonia, Bangkok, Sliding Rock, Antioch, Tuba City, Sun City, Cloud City, Emerald City, ain't it pretty?
Let's go everywhere, man. Let's go everywhere, man.
There's lots of fun out there, man. We got to have our share, man.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ საუბრობთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალებზე და მათი სამოქალაქო უფლებების დაცვის საკითხებზე, მათ შორის არჩევნებზე, ძალადობის პრევენციაზე, იურიდიულ დახმარებაზე, განათლებაზე და სხვა. ჩვენი სტუმრები არიან სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტი თეონ აკილაძე და ბოლნისის 23 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რუსუდან ქურდიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, გამოთქვით მოსაზრებები, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე კი მათ მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. და თეონა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ, როგორც ვიცით, ქვემო ქართლში ქალთა და უმცირესობათა ჯგუფების დასახმარებლად დაიწყო პროექტი იურიდიული დახმარებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. პროექტი ზამთარში, გაზაფხულში, 5 წლის დასაწყისში დაიწყო და 1 წლის განმავლობაში გაგრძელდება. შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი შუალედური ანგარიშში შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ ეტაპზე და ვისაუბროთ, როგორი წარმატებით მიმდინარეობს და რა პრიორიტეტები აქვს პროექტს და როგორია შედეგები და რა გამოიკვეთა გზადაგზა ამ პროექტის განმავლობაში.
პირველ რიგში მოგესალმები თქვენ მაყურებელს, მივესალმები სმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი პროექტი, როგორც აღნიშნეთ, დაიწყო 15 იანვარს 2016 წლის და ძირითადად გულისხმობს ქალების და ეთნიკური უმცირესობებისთვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას. ქვემო ქართლის რეგიონში, ანუ მანამდე არსებული კვლევის შედეგად, იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ქალთა მიმართ განხორციელებული ძალადობა, ასევე დისკრიმინაციის და ნაადრევი ქორწინების საკითხები სტატისტიკურად უფრო მაღალ დონეზე იყო ვიდრე დავუშვათ სხვა რეგიონებში. ამიტომ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ვახორციელებთ არამარტო იურიდიულ დახმარებას, არამედ ცნობიერების ამაღლების კამპანიასაც ვეწევით, რაც გულისხმობს იმას, რომ დავდივართ სკოლებში, სადაც სწავლობენ არასრულწლოვანი, ძირითადად არაქართველი გოგონები და მათ ვაცნობთ დავუშვათ იმ უფლებებს, რა უფლებაც აქვთ ადრეული ქორწინების შემთხვევაში, ასევე იმ პრობლემებს ბიჭების შემთხვევაში, რაც შეიძლება სამართლებრივად წარმოეშვათ მათ, თუ კი მოინდომებენ ადრეულ ქორწინებას. და გარდა ამისა, ის კიდევ ერთი ძალიან გავრცელებული ფორმა, რომელიც ბოლო წლებში მართალია აღარ არის აქტუალური, მაგრამ მაინც ხდება ესეთ შემთხვევები, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, ეგრეთ წოდებული მოტაცება ცოლად ჩერთვის მიზნით. ესეთ დროს საკმაოდ მძიმეა სანქცია და ეს ცოლად შერთვის მიზანი ცოტა სხვა პრობლემებთან არის დაკავშირებული და ამიტომ ვაცნობთ მაქსიმალურად მოსახლეობას ამას. რაც შეეხება ჩვენი პროექტის მიმდინარეობას, მინდა აღვნიშნო, რომ თავდაპირველად, როდესაც გავდიოდით ხოლმე შეხვედრებზე, ძირითადად ხოვდით ძალიან გვეხმარება სხვათა შორის დღემდე ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაციას შეხვედრების ორგანიზებაში, თუმცა ჩვენი მოთხოვნა, როდესაც იყო, რომ უნდა მოსულიყვნენ ქალები და ძირითადად ეთნიკური უმცირესობა, აღმოჩნდებოდა, რომ შეხვედრებზე მოდიოდნენ მამაკაცები. და ქონდათ ხოლმე მიზეზი, რომ იყო დაუშვათ ისეთი დრო, როცა ბოსტანში იყვნენ გასულებიან, როცა არეცალათ და მე რა გადავწყვიტეთ, რომ უნდა შეგვეცვალა მიდგომა და ეხა დავდიოდით, ანუ სოფელში ზაფხული ძალიან კარგად გამოვიყენეთ და ესე ოჯახ დავდიოდით, ასე ვთქვათ, ვურიკებდით ამ ჩვენ საინფორმაციო ბროშურებს, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს დიდ შეხვედრებზეც ქალები ძირითადად თავს არიდებენ ამ პრობლემებზე საუბრისგან, ან თავს იკავებენ. მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგი გამოიღო ის, რომ დღეს თითქმის ყველა სოფლიდან, სადაც ნამყოფი ვარ, თითქმის ყველა, ანუ ქვემო ქართლის რეგიონის ყველა თემიდან გვირეკავენ და გვეუბნებიან, რომ აი თქვენ რომ ვიყავით, რომ გაგვიწეთ კონსულტაცია და მე რა გქვი კითხები უკვე, ანუ პირადად გვისვამენ ამ კითხვებს. კარგი არის ის, რომ ჩვენ მივყვებით სასამართლოში ამ ქალბატონებს, ვიცავთ მათ უფლებებს და რაც შეეხება სტრატეგიულ სამართალწარმოებაზე მინდა რომ აღვნიშნო ერთი საკითხი კიდევ. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი გახლავთ საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია SIFA, რომელიც შედგება 25 წამყვანი იურიდიული ფირმის გაერთიანებისგან და ისინი მუშაობენ, მაგალითად ახლა გვაქვს ჩვენ გარკვეული წინადადებები, რა ხარვეზები არის კანონში და რაში არის შესატანი ცვლილება და ამის პრეზენტაციას გეგმავთ ნოემბრის თვეში. ვაპირებთ რაღაც შეხვედრა მოვაწყოთ და ისინი სტრატეგიული მნიშვნელობის საქმეებს სააპელაციო საკასაციო წესით მიყვებიან ამ დაზარალებულ ბენეფიციარებს, რომელსაც ჩვენ ვიცავთ პირველი ინსტანციის საწყის ეტაპზე და კონსულტაციის დონეზე და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია ეს ქვემო ქართლის მოსახლეობისთვის, ვინაიდან ეს ყველაფერი ხორციელდება აბსოლუტურად უფასოდ ჩვენი მხრიდან.
კეთილი, კეთილი, ამ თემებზე საუბარს ჩვენ განვაგრძობთ. რა საკვირველია, 14 საათამდე ვართ ჩვენ ეთერში და მსმენელს მოვთხოვ, რომ დაგვირეკონ შეკითხვებით, გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები. ახლა კი ქალბატონ რუსუდანს მინდა ვკითხო, ჩვენ სამოქალაქო აქტივობას და ცნობიერების ამაღლების საკითხებზე ვლაპარაკობ, ტექნიკური უმცირესობების უმცირესობებში ამ ეტაპზე. საინტერესოა არჩევნებმა როგორ ჩაიარა ქალთა აქტიურობის თვალსაზრისით ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ისეთ რეგიონში, როგორც არის ამ შემთხვევაში ისეთ ქალაქში და რაიონში, როგორც არის ბოლნისი.
ეთნიკურ უმცირესობებში ძირითადად მაინც ცოტა ალბათ ერიდებიან თუ თავს იკავებენ ქალბატონები აქტივობებისაგან, უფრო ისეთ ეთნიკურად დასახლებულ სოფლებში, თუმცა მინდა აღნიშნო და პირველ რიგში მაპატიეთ მივესალმები თქვენ სვენელებს. მინდა სტატისტიკურად მოგახსენოთ, იმიტომ რომ ეთნიკურ უმცირესობებში აღმრჩეველთა 30% შეადგენენ ქალბატონები, რაც წინა წლებთან შედარებით არის გაუმჯობესებული სადღაც 2%-ამდე, თუმცა ეს არ არის ის რიცხვი, რაც ალბათ საკმარისი იქნება. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მინდა აღნიშნოს, ასევე სწავლების ცენტრთან ერთად განახორციელა ესეთი პროექტი მოქალაქეთა ჩართულობას და აქტივობასთან დაკავშირებით, თუმცა გათვლილი იყო უფრო ეთნიკურ უმცირესობებისთვის, ქალბატონებისთვის. ამ შემთხვევაში, ამ შეხვედრებზე, როდესაც ვატარებთ, ჩვენ რამოდენიმე სოფელი მოვიცავით, სადაც იყო დასახლებული ეთნიკური უმცირესობები და იყო პრობლემა ერთი, როდესაც ჩვენ ჩავდიოდით ამ სოფლებში, შეხვედრებზე ძირითადად ხვდებოდნენ კაცები. და კითხვაზე, თუ სად იყვნენ ქალბატონები, გვეუბნებოდნენ, რომ ქალბატონები არიან სახლში, ამას მიაწერდნენ რაღაცა, თქვათ იმას, რომ ისინი მუშაობენ სახლში, ან იმას, რომ რელიგიას ძირითადად მოყავდათ არგუმენტად, რომ მათ თავიანთი რელიგია არ აძლევს საშუალებას ქალები ჩართონ მსგავს აქტივობებში. თუმცა მინდა აღნიშნოს, სწორედ როდესაც ამ მამაკაცებთან, კაცებთან მე მქონდა საუბარი ასევე ქალების უფლებებზე, მათ ჩართულობაზე და იმ სიკეთეებზე, რა შეიძლება მოუტანოს სოფელს ქალების აქტივობამ, ამ შემდეგ ერთ-ერთ შეხვედრაზე რამოდენიმე მამაკაცი საერთოდ გაქრა შეხვედრიდან, ვიფიქრე, რომ არ ვიცი, ალბათ პროტესტის ნიშნად, თუმცა რამოდენიმე წუთში ამ მამაკაცებმა სწორედ საკუთარი ოჯახის წევრი ქალბატონები მოიყვანეს შეხვედრაზე. ეს იყო ძალიან ამაღელვებელი ფაქტი. ჩავატარეთ იმიტირებული არჩევნები ამ აქციის კამპანიის ფარგლებში და ამ აქციის კამპანიაში მონაწილეობა მიიღეს ამ ქალბატონებმა, იყვნენ ძალიან მადლიერები და მადლობას გვიხდიდნენ, იმიტომ რომ მათ მიმართ გამოვიჩინეთ ყურადღება, რომ მათ მოსვლამდე ჩვენ არ დავიწყეთ ამ კამპანიის განხორციელება და ასე შემდეგ. იყო მაგალითად სოფელი, სადაც ჩვენ ვატარებდით შეხვედრას იგივე რაღაც თავშეყრის ადგილებში, სადაც ასევე ზუსტად სხვა სოფლებშიც იგივე პრობლემას ვაწყდებოდით, სადაც პრობლემა იყო ის, რომ მათ რელიგია უკრძალავთ ქალებს მსგავს აქტივობებში ჩართვას. და ნუ იქ იგივე შეგედეგ სამწუხარო ამ ეტაპზე ვერ მივაღწიეთ, მაგრამ შეგვპირნე, რომ სხვა დროს აუცილებლად ჩართავდნენ. ამით მინდა ხაზი გაუსვა ერთ გარემოებას. როდესაც საქმე ეხება ქალების ჩართულობას, აქ მნიშვნელოვანია არ მხოლოდ ის, რომ ქალებამდე მივიდეს ინფორმაცია, მათთვის გაკეთდეს რაიმე კამპანია, აუცილებელია კაცებმაც კარგად გაითავისონ, კარგად გაითავისონ, რაც ნიშნავს გენდერული თანასწორობა და ბალანსი. იმიტომ რომ ძირითადად კაცები ამას აღიქვავენ, ძირითადად ეთნიკურ უმცირესობებშიც, როგორც კონკურენტ ქალს და ქალს არ შეუძლია ჩაერთოს სხვადასხვა სახის აქტივობებში. ბოლნისის რაიონი სხვა შორის ერთ-ერთი გამორჩეულია ამ კუთხით, იმიტომ რომ ბოლო წლებში სადღაც თუ არ ვიცი 9%-ამდე გაიზარდა ქალების აქტივობა სამოქალაქო ჩართულობაში. ეს არის რაღაც სოფლის პროგრამებმა მოიცვა, სადაც გამოდიოდნენ საკუთარი იდეებით, ითხოვდნენ რაღაცა, აზრს გამოთქვამდნენ, რაც აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო წლების წინ. ესეც არის ძალიან დადებითი, თუმცა გასაკეთებელი ალბათ ძალიან ბევრია კიდე, იმიტომ რომ იმისაც, რომ ეს ამ ქალებმა იგრძნონ თავი, როგორც ამ ქვეყნის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოქალაქეებიდან ჩართულები იყვნენ სხვადასხვა აქტივობებში, კიდევ უფრო მეტად ამის აუცილებელი ალბათ სხვადასხვა ინსტიტუციონალური აქტივობები, ან სხვადასხვა მსგავსი სახის აქტივობები, როგორც არის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის მიერ ჩატარებული იგივე იმიტირებული არჩევნები, და ეს მხოლოდ ქალბატონებისთვის და ასევე მამაკაცებისთვის, რომლებიც ინფორმაციას მიიღებენ, რომ ქალებს აქვთ კიდე რაღაცა უფლებები, გამოთქვან საკუთარი აზრი და აფიქსირონ საკუთარი აზრი, და ამ სიკეთებზე უნდა ისაუბრონ ალბათ კიდე მეტად მამაკაცებთან.
და საინტერესოა ესო რუსუდანი ბძანებს თეონა რომ გაუმჯობესება პრინციპში არის იმიტომ რომ მამაკაცებს შეიძლება იშვიათად მაგრამ მაინც მოყავთ ქალებიც აი ამ ტიპის შეხვედრებზე ქალთა აქტივობაც ზოგადად აი ამ გაიზარდა ცალკეულ პროექტებში ჩართულობის ნუ არჩევნების მეტნაკლებად ხომ არჩევნებზე მომსვლელთა აქტივობა
გაიზარდა არჩევნებზე სადღაც ხარ რიცხვში თუ გადავიყვანთ სადღაც 139-ით მეტი ქალბატონი მიბრძანდა ამ არჩევნებზე 2019 წელთან შედარებით თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ ეს არ არის ის ციფრი რომ შეიძლება სიმშვიდის და ასე ვთქვათ დამშვიდების საშუალება მოგცეს კიდევ მეტია გასაკეთებელი იმისთვის რომ კიდევ მეტად გაუმჯობესდეს და აბსოლუტურად ყველა ქალი იყოს ჩართული ამ აქტივობაში და არ მხოლოდ ეს რაღაცა მინიმალური პროცენტული მაჩვენებელი რაც
და სწორედ აი აქედან გამომდინარე რომ დინამიკა უკეთესობისკენ მიდის თუ არიან აი თქვენი ბენეფიციარებიც თუ უფრო აქტიურები თვიდან თვემდე იზრდება თუ არა მათი აქტიურობა
აი სხვა შორის როგორ არის თით მე ზუსტად ბოლნიში მქონდა ერთი შეხვედრა როდესაც ჩვენ ერთი სხვა ორგანიზაციაც მოდიოდა მათ უნდა ჩაეტარებინათ კვლევა რამდენად ხშირად მიმართავენ სასამართლოს ან დავშოთ რა პრობლემები აქვთ იმიტომ რომ გარდა დავშოთ ძალადობის დისკრიმინაციის და მადრეული ქორწინების არის მაგალითად მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემა, იმიტომ რომ მათ არის ციან ენა, არის ციან რა დოკუმენტები უნდა შეაგროვონ და ნუ ჭირდებათ ელემენტარული დახმარება და კვალიანება, ხო? შეხვედრაზე გჭირდებოდა რომ ყოფილიყვნენ ქალები, აქ რაოდენობას არ ქონდა მნიშვნელობა, თუმცა როდესაც ჩავედით, დაგხვდა 20 მამაკაცი. ანუ ყველა სოფლის წარმომადგენელი იყო და მათ გვითხრეს, რომ არ ჭირდებათ ქალებს მოსვლა, ჩვენ თვითონ გადავცემთ ამ ინფორმაციას და ჩვენ ეს საინფორმაციო ბროშურები გვაქვს დაბეჭდილი აზერბაიჯანულ ენაზეც. და როდესაც დაურიგეთ და გადახედეთ, რომ აქ იყო რო თუ ძალადობის მსხვერპლი არა უფლება აქვს და თუ დისკრიმინაციის გვითხრეს რომ ეს არ ჭირდებაო ჩვენ სოფელსო არ არის საჭირო და მე ზუსტად დავიწყეთ ის რომ ესე სოფელში გავდიოდით ანუ ხვდებოდით ქალებს იგივე რომელიც ყანაში მუშაობდა ასე ვთქვათ ან მიყავდათ ბავშვები ეგრეთ წოდებულ თავშეყრის ადგილებზე რომ იყვნენ მაღაზიებში ვტოვებდით ამას და ამან გამოიღო ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო და სხვა შორის იყო აი დმანისშიც პრობლემა როცა მეზობლებიც ვერ ბედავდნენ რომ დაერეკა თალადობის მხერპლი იყო ქალბატონი როცა თვითონ ის ქალბატონი ბედავდა ვერაფერს აი ამ მუდმივი კონსულტაციით მუდმივი ამ მისი უფლებების განმარტებით მივიდა ეს ქალბატონი იმ გადაწყვეტილებამდე რომ დიახაც დაერცვა მისი უფლება სასამართლო გზით და რა თქმა უნდა ყოველთვის ანუ ესეთი არის ხოლმე დამოკიდებულება რომ მივდივართ სადმე რომ აი არ გჭირდება ჩვენ ეს პრობლემა არ აქვს ჩვენთან ეს პრობლემა არ არის სადაც მე თუ ყველგან გვეუბნები რომ არ არის მაგრამ უკვე ყოველ დღე ანუ სისტემატურად რომ აწვდი ამ ინფორმაციას რა თქმა უნდა უპრობლემო არ არის არც ერთი რეგიონი და არც ერთი ადამიანი მიანი ისინი მე თავის თავში პოულობენ იმ ძალას რომ გაბედონ და მოვიდნენ ამათო
საკითხს მას შევეხები მათ იმედო რომ მამაკაცები რომლებიც იყვნენ ამ ჩვენს ესე ვთქვათ კამპანიაში იმიტირებული არჩევნები სწორედ ისინიც გვეუბნებოდნენ რომ ჩვენ ვეტყვით ჩვენ ქალებს რა უნდა გააკეთონ არჩევნებზე ანუ აი ეს პრობლემა არა მე მოვედი იმიტომ რომ მე პირადად დაუხსნა მათ რა უნდა გააკეთონ როგორ უნდა მოიქცნენ რა უნდა გააკეთონ რა პროცედურის გავლა მოუწევთ იგივე უბანზე მისვლის შემთხვევაში აი ეს არის პრობლემა სწორედ იმიტომ რომ თვითონ ეუბნებიან ქალებს ანუ ქალებმა უნდა გააკეთონ ის რასაც ეტყვის მამაკაცებს
მათ შორის არჩევა შემოხაზოს ის კანდიდატი რომელსაც მამაკაცი ეტყვის ეს ციკულისება ალბათ
ხო აი ხა აქ ნამდვილად ვერ ვიტყვი ეს და ზუსტად იმიტომ რომ ამას ფაქტები სჭირდება თუმცა არ ვიცი ოჯახში როგორ წყდება ეს საკითხი თუმცა თუ შევხედავთ ზოგად ფონს როგორია და ზირთად გადაწყვეტილებებს იღებენ მამაკაცები ამ შემთხვევაში ალბათ არც ამას არ გამოვრიცხავთ თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ამას ფაქტები ჭირდება ქალბატონების აქტივობა ასე თუ ისე იყო უბნებზე თუმცა რამდენად ეს მათი დამოკიდებულება იყო რომ ისულიყვნენ უბანზე ან რამდენად შემოხაზეს ის კანდიდატი რომელიც მათ სურდათ ეს არ ვიცი ეს ალბათ უფრო ოჯახში
წავიდა მაგრამ მოდიოდნენ ოჯახის წევრებთან ერთად და არა დამოუკიდებლად ალბათ ხომ ძირითადად
კი თუმცა იყვნენ ქალბატონები რომლებიც ესევე დამოკიდებლად იღებდნენ გადაწყვეტებას ახლა მე ერთ კამპანიის დროს ხოთ შეხვდა ქალბატონი რომელიც იყო ძალიან აქტიური ეს ეთნიკური მცირესობების წარმომადგენელი რომელიც იყო ძალიან აქტიური და ყველა აბსოლუტურად ყველა პროცედურა გაიარა თვითონ და თვითონვე აღნიშნა რომ ჩვენ ქალებს უკვე დავიწყეთ ჩვენ უფლებებზე ზრუნვა და ვიცით როგორ უნდა მოვიქცეთ. ესე ძალიან ესეთ ფაქტებს რო ვაწყდებოდი, ეს იყო ძალიან ესეთი ამაღელვებელი და სასიხარულო ფაქტი, რა თქმა უნდა.
კი, აი, ზირთად ახალგაზრდები ჩვენც რომ მოგმართავენ, არიან საოცრად დაინტერესებულები და ესეთი აქტიურები, რაც მართლაც მისასალმებელია. ბოლნიშიც ქონდა ეს
ჩემ. გენდერული თანასწორობის შესახებ განათლებას არ ჭირდება მხოლოდ ქალების თქვენს ბრძანეთ წეღან, მხოლოდ ქალების ცნობიერების ამაღლება, ამას ჭირდება მათ ამაკაცებს ცნობების ნაბერებს ამაღლებაც აი ამ ადვოკატირების საკითხებს რომ დაუბრუნდეთ ისევ მამაკაცები თუ ვთქვა თუ არის რაღაცა ტიპის იგივე ქონებრივი საკითხების პრობლემების დასახვის დროს აღმოჩენის დროს იქ თუ გძნობენ მამაკაცები რომ ეს თანასწორობაა და ქალის ქალსაც უნდა კონდეს საკუთრება ქალიც უნდა იყოს რეალური
როგორ არის ცით ძირითადი კონფლიქტები რომ მოდის ხოლმე ჩვენ ვინაიდან უფრო ესეთი კონკრეტული პროექტი გვაქვს ასე ვთქვათ შეზღუდულები არ ვერ და ნებისმიერ საკითხზე ვწევთ კონსულტაციას ნებისმიერ საკითხზე და რა თქმა უნდა მოდიან მამაკაცებიც სხვადასხვა პრობლემით არის 1000 გვარი კითხვები არის 1000 გვარი კონსულტაცია მაგრამ რა არის ცით თვითონ მამაკაცები მე ჩემი დავშოთ კერძო პრაქტიკაც რაც მქონდა აქამდე სამუშაო გამოცდილება თუ გადავხედავთ მამაკაცები თვლიან რომ ქალს ეკუთვნის ის რასაც ისინი განუსაზღვრავენ წილს იგივე იქნება ეს განქორწინება თუ ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში როგორც აი დღემდე არის შემორჩენილი რომ ბიჭს ეკუთვნის აუცილებლად რაღაც გოგოს არ ეკუთვნის
ბიჭია მე მკვიდრე
კი ბიჭია მე მკვიდრე ხო ანუ და კიდევ არის ხოლმე ერთი რომ როცა სვამენ კითხვას რომ ანუ ზუსტად აი ეს მემკვიდრეობის საკითხებთან დაკავშირებით ისე უკვირთ რომ მეუღლე და შვილები არიან თანაბარი რიგის მემკვიდრეები ეს როგორ შეიძლება ყველა ამ კითხვას ოს ადრე სხვანაირად იყო კანონში და ნუ უხსნი 97 წლის შემდეგ ეს რეგულირდება კანონით და ეს სამწუხაროდ ამას ძალიან დიდი წლები ჭირდება კიდევ და მხოლოდ ეს კამპანიები არ უშველის ანუ აქ უკვე ცნობიერება ნელ-ნელა უნდა წამოვიდეს ახალგაზრდა
ანუ რა არის ძირითადად ხელი შემშლელი ცნობიერების სამაგავად ამ ეტაპზე განეთ რომ კანონები გონიათ რომ ძველი კანონი სხვანაირი იყო და ახალი სხვანაირი ანუ კანონსაც ინტერპრეტირება ჭირდება მიწოდება ჭირდება ხომ ადამიანებმა
კი მაგრამ ახლა 97 წლიდან მოქმედებს ეს ახალი სამოქალაქო კოდექსი
ხო მაგრამ ის არ კითხულობენ და ვერ
კითხულობენ დიახ არის ზია ეს არის უბრალოდ ის ჩვენი მავნე ტრადიციები რაც გვაქვს ქართველებს და რომელსაც ჭირდება ძალიან დიდი წლები რომ გადავლახოთ ეს ხომ ანუ თუ კი ჩვენ ახალი თაობა იგივე თითოეული ოჯახის ეს არის პრობლემა არ არის პრინციპში ხო მარტივად მოსაგვარებელია რომ მიაწოდო ინფორმაცია შენი ოჯახის წევრს რომ აქ ქალის და მამაკაცის დაყოფა არაფერ შუაში არ არის და ყველა საკ თანასწორი უფლება მათ შორის მემკვიდრეობის და ასე შემდეგ ყველა ის უფლება რაც აქვს ბიჭს აქვს გოგოსაც და კიდევ ერთი მინდოდა მეთქვა რომ სხვათა შორის აი როდესაც დავიწყეთ ეს პროექტი ძალადობასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა აქცენტს ვაკეთებდი ძირითადად ქალებზე ხო აქ არ იყო საუბარი ფიზიკურ ცემაზე იყო საუბარი დაუშვათ იგივე უგულებელყოფის ძალადობაზე იყო მოხუცებული აი როდესაც ძალიან გავრცელებულია როდესაც შვილებიან შვილიშვილები პენსიას აიძულებენ რომ მისცენ ან გამოატანონ წინასწარ სესხის სახით და უფრო ამაზე ვაკეთებდით ხოლმე აქცენტს თუმცა ჩვენ და გასაკვირად ძალიან ხშირად არა მაგრამ მოგმართავენ ხოლმე კაცებიც, მამაკაცებიც, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლი ოჯახში, მეუღლეების მხრიდან და ეს ძალადობა გამოიხატება ფსიქოლოგიურ ძალადობაში.
ეთნიკური უმცირესობების
ეთნიკური არის ერთად ეს რაღაც რამოდენიმე შემთხვევაში, როცა ქართველმა ხო მოგმართა მამაკაცმა, სასამართლოში წავიღეთ ეს საქმე. ერთი დამთავრდა წარმატებით, მეორე შემთხვევაში ვერ დაასაბუთა, რომ იყო ძალადობის მსხვერპლი მეუღლის მხრიდან. ასე ვთქვათ, ის თვლიდა მერე, რომ აი ამ ქალების, ესე ქალების წინა პლანზე წამოწევა უკვე თვითონ არეთანაბარ მდგომარეობაში ჩააყენა პრეტენზია ქონდა
მამაკაცებს. სწორედ ამას ვიძახი, როდესაც ხდება გენდერზე საუბარი, ზოგადად გენდერულ თანასწორობაზე საუბარი. აქ მამაკაცი პირდაპირ აღიქოვს ქალს როგორც მის კონკურენტს და ჩამნეცლობს, ანუ ქალი თუ გააქტიურდა, რატომღაც მამაკაცი გადაიწევს უკანა პლანზე. და არა ის, როგორც ეს ზოგადად არის ხოლმე გენდერულ თანასწორობა, რომ ყველა ადამიანს საკუთარ შესაძლებლობის ფარგლებში ჰქონდეს თანაბარი პირობები, ხო შექმნილი. ესე ქალი ვერასდროს ვერ იტვირთავს იმას, რაც კაცმა უნდა გააკეთოს. და შესაბამისად ვერც კაცი. იმისათვის რომ სწორედ აქ მინდა აღნიშნო არჩევნები იყოს კიდე მეტად გამჭვირვალე და ჩართულ მხარებს ჰქონდათ კიდე მეტად სანდოობა და ნდობა იყოს ძალიან მაღალი, აუცილებელია რომ ეს ბალანსი იყოს დაცული, რომ ყველას ქალს კაცს ჰქონდეს თანაბარი პირობები შექმნილი აბსოლუტურად. აქ სწორედ ამიტომ ვიძახი, მამა კაცს უნდა ჰქონდეს სწორედ უნდა იყოს მიწოდებული ინფორმაცია, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა და რას ნიშნავს ქალის უფლებები. შემდეგ უნდა ვისაუბროთ ალბათ იმაზე, რა სიკეთეები შეიძლება მოიტანოს ქალის აქტივობამ, სამოქალაქო ჩართულობამ და ასე შემდეგ.
იცით რა არის? ანუ სხვა შორის აი ეს ცნობიერება ალბათ სკოლებიდანვე უნდა მოდიოდეს, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი ამბობდა პირველ კლასში ყავს ბავშვი და კრებაზე რომ მივედითო პირველ კრებაზე პედაგოგი ამბობდა ერთ-ერთ გოგონაზე რომ აი ძალიან კარგი გოგოაო, აი ისევ აზროვნებს როგორც ბიჭიო, აი შეიძლება ბიჭზე უკეთესადაც და ვიფიქრო ჩემი მეგობარი ამბობდა რომ საშველი აღარ არის ალბათ უკვე დასაწყისშივე ხო, ანუ აი ეს ის რაც გვაქვს მავნე ჩვევებია ეს თუ რაღაც მავნე ტრადიციები ქართველებს ხო უნდა შეუწყოთ ხელი რომ გადავეჩიო და მე ყველაფერი დაალაგდება.
აი ანალოგიურია მაგალითად გოგოს და ბიჭის, გოგოს თუ გაკვეთილი არის ის ბიჭი ხომ არა ხა, როგორ შეიძლება დღეს მოუზადებელი მოხვედი ხო?
ალბათ უფრო ცოტა გადავედით ჩვენ კომპეტენციაზე, თუმცა ალბათ მასწავლებლებსაც არის რაღაცა.
ჩვენ აუცილებლად გადაცემის მეორნახევარში აუცილებლად ვისაუბროთ განათლებაზე, მათ შორის ქართული ენის, სახელმწიფო ენის არცოდნაზე და აქედან გამომდინარე პრობლემებზე, რომელიც პირველ რიგში სოციალიზაციას უშლის ხელს. ახლა ნინო როდონაიას დაუთმოთ მიკროფონი, ახალი ამბებია ჩვენს ეთერში, შემდეგ კი განვაგრძობთ საუბარს ქვემო ქართლში ქალთა ცნობიერების ამაღლების საკითხებზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების გამო სამართალდამცავმა დააკავეს ერთი პირი, ერთ კიბრალი და უსწრებლად წარუდგინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლით დაკავებული 1976 წელს დაბადებული პირი, თავად ეს მუხლი ითვალისწინებს ცეცხლსასროლი არაყის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერების ანასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენას, შენახვა ტარებას, დამზადებას, გადაზიდვას ან გასაღებას. სამინისტროს ცნობით დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახმკვლელობის მცდელობის ბრალდება და უსწრებლად წარედგინა 1974 წელს დაბადებულ პირს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ გივი თარგამაძის ავტომანქანის უკანა მარცხენა ფრთიდან აღებული ბიოლოგიური მასალიდან გამოყვანილი გენეტიკური პროფილი და უსწრებლად ბრალდებულის მშობლების გენეტიკური პროფილის იდენტური ანათქვამია სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ გივი თარგამაძის ავტომანქანა 4 ოქტომბერს ააფეთქეს თბილისის ცენტრში. აფეთქების შედეგად დაშავდა 5 ადამიანი. ერთი ადამიანი დაიღუპა სოხუმში დილით მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ასლან კობახიამ სააგენტო სპუტნიკს აცნობა, რომ დაიღუპა ჯერჯერობით დაუდგენელი პირი, რომელმაც თავი აიფეთქა სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის შენობასთან. სოხუმში მომხდარი აფეთქება ტერაქტის მცდელობად შეაფასა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ალხას გაგულიამ. სააგენტო ტასს აცნობა, რომ პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ სამართალდამცავი სტრუქტურების ხელმძღვანელობა ელებთან საგანგებო თათბირი გამართა და სხვადასხვა ობიექტის, მათ შორის სკოლების და საბავშვო ბაღების დაცვის გაძლიერება დაავალა. ბათუმის პორტში შემოვიდა საფრანგეთის ეროვნული სამხედრო ფლოტის გემი პრემიერ მეტრ ლერი. ხვალდაზეკ ფრანგული გემის ეკიპაჟის წევრები და საქართველოს სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები გამართავენ ერთობლივ წვრთნას, რომელიც ყვინთვის და აბორდაჟის ოპერაციებს მოიცავს. ფრანგული ხომალდი ბათუმის პორტს 20 ოქტომბერს დილით დატოვებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები საუბრობთ ეთნიკური უმცირესობების კერძოდ ქალთა უფლებებსა და ამ უფლებების ცოდნის სიმწერეზე რომლის აღმოფხვრას თავიანთი საქმიანობით ცდილობენ ჩვენი სტუმრებიც სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტი თეონა კილაძე და ბოლნისის 22 საალქო 23 მაინც შემეშალა 23 საალქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რუსუდან გურჩიანი
ქურდიანი
მაპატიეთ მოკლედ დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და ახლა განვაგრძობთ საუბარს და თუ რუსუდან ჩვენ საუბარი შევწყვიტეთ განათლების საკითხებზე კერძოდ ქართული ენის სახელმწიფო ენის არცოდნის პრობლემაზე რაც რეალიზაციაში ძალიან უშლის ხელს ყველას და მათ შორის იმ კონტინგენტს იმ ადამიანებს ვისაც ჩვენ საუბრობთ ქალებს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს.
ეს არის შეიძლება ითქვას ერთ ძირითადი და მთავარი პრობლემა. ეს არის კომუნიკაციის პრობლემა, ენის ბარიერი, რაც ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ეს ახალი თაობა რაც წამოვიდა ეთნიკურ უმცირესობებში, ასეთვის ცდილობენ და მენაკლებად იციან სახელმწიფო ენა, თუმცა ძალიან დიდი პრობლემა შედარებით ასაკოვან ქალბატონებში. მათ უჭირთ კომუნიკაცია როგორც ჩვენთან საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, ასევე გადად რიგით მოქალაქეებთანაც. ეს არის სწორედ ის პრობლემა, რის გამოც ვერ ახერხებენ სწორედ იმ აქტივობებში ჩართვას, ანუ რაღაც კომპლექსების გამოჩეილება ითქვეს და ასევე ვერ ახერხებენ თქვა საკუთარი აზრის დაფიქსირებას, იმიტომ რომ არ აქვთ არიციან სახელმწიფო ენა. ეს არის პრობლემა, ასევე გენდერში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია და რიგ ქვეყნებში ეს გამოიყენება კოდირების საკითხი, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დასაქმდეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი, აუცილებელია იცოდეს და ქონდეს მას შესაბამისი კვალიფიკაცია და იცოდეს სახელმწიფო ენა. ეს არის ის პრობლემა, რის წინაშე დღეს დგას ეთნიკური უმცირესობების დასახლება.
და რაც არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, თავი და თავი შეიძლება ითქვას ბევრი რამის, ბევრი პრობლემის და რატომ ვერ მოევლო ამ პრობლემას ამდენი ხნის
განმავლობაში? მათი სურვილიც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ახლა სკოლაში როდესაც შედიან იქ ნებისმიერ შემთხვევაში სწავლობენ სახელმწიფო ენას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ ამ სკოლის დამთავრების სურვილი. ახლა ძალიან ბევრი შემთხვევა გქონდა ჩვენ ეს თავისუფლების უკანონო აკვეთის ცოლაჩერდვის მიზნით, ასე ვთქვათ, როდესაც გოგონები ამბობდნენ, რომ მათ უნდათ მიიღოთ განათლება, მათ ჭირდებოდათ ეს განათლება, იმიტომ რომ შემდგომში ქონოდათ სამსახური, ან ახალგაზრდა ბავშვები, ასე ვთქვათ, არასრულ წლოვნები არიან ძალიან დაინტერესებულები იმისთვის, რომ ენა იცოდნენ, რომ შემდეგ დასაქმდნენ და ისინიც იყვნენ დამოუკიდებლები. მაგრამ აი როგორც აღნიშნა ირინამაც, ანუ ძველ თაობას, ასე ვთქვათ, არ აქვს ეს პრობლემა. აქვს ეს პრობლემა რუსთან, როგორც აღნიშნათია ხდა. ალბათ რა ვიცი, ეს აქტიურობა სამოქალაქო საზოგადოების არის მნიშვნელოვანი ესეთ დროს, ხომ? და კიდევ ერთი, ჩვენ თვითონაც უწყობთ ხოლმე ძალიან ხელს, ანუ რომ საუბრობთ მისთვის გასაგებ ენაზე, ხო? ხშირ შემთხვევაში იციან რუსული, ვესაუბრებით რუსულად, ან რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ გავაგებინოთ და მე მაგალითად შეხვედრებზე როცა გავდივარ ხოლმე, რა თქმა უნდა, თუ კი არიციან, ხა ქართულად ვერ აუხსნი, მითხოდეს სპეციფიურია ისედაც ეს კანონმდებლობის განმარტება და შესაბამისად უზრუნველყოფთ ხოლმე, რომ მათთვის გასაგები იყოს ეს საუბარი. თუმცა რა თქმა უნდა, საზოგადოების დიდი ნაწილის ჩართულობაც მნიშვნელოვანი იქნება იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ მათთვის გასაგები იყოს, რატომ არის საჭირო ამ ქართული ენის ცოდნა.
კი, ეს პრობლემა იყო, მინდა შევეხო, იმიტომ რომ რამოდენიმე მაღნიშნა ჩემთან, რომ მას დღემდე არ დაჭირვებია სახელმწიფო ენა და ალბათ არც აწი დამჭირდება. ესეთი პასუხიც ჩემთვის ჰქონდათ გაცემული და ნუ მაშინ ხარ იმისთვის, რომ კომისიაში ძირითადად იყო დასაქმებული საუბრო საარჩევნო კომისიაში, აუცილებელია იცოდეს სახელმწიფო ენა, იმიტომ რომ იქ უნდა იგიწევს რაღაც და გარკვეულ დოკუმენტების მიღება და ასევე გარკვეულ დოკუმენტების შევსება სახელმწიფო ენაზე. მიუხედავად რომ სწორედ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ აბსოლუტურად ყველა ეთნიკური უმცირესობებისთვის დაიბეჭდა სპეციალური ბროშურები მათთვის გასაგებ ენაზე, მაგრამ ეს მხოლოდ ეს არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ან ის იყოს საუბრო საარჩევნო კომისიის წევრი.
ანუ საუბრო საარჩევნო კომისიაში რაოდენობა ეთნიკური აზერბაიჯანელების ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანის გულისხმობ თუ არა მარტო?
არამ მხოლოდ არიან იქ სომხებიც, რომლებიც იყვნენ კომისიებში, 6 ქალბატონი იყო, ასე 12 ქალბატონი იყო დასაქმებული საუბნო საარჩევნო კომისიაში ეთნიკური უმცირესობებიდან აზერბაიჯანელები და კიდევ რამოდენიმე შეხვედრაზე მე მათ ასე მოუწოდა რომ წინ გვაქვს კიდე არჩევნები და იაქტიურეთ, შემოიტანეთ განაცხადები რომ მეტად იყოთ ჩართულები.
კი, ხანუ რომ არა ეს პრობლემა შეიძლება და მეტი ყოფილიყო ეთნიკური
უმცირესობები. რომ იყოს, რომ არ იყოს ეს ერინის ბარიერი და იცოდნენ სახელმწიფო ენა რაღაცა მინიმალური მაინც აუცილებლად იქნებოდა გათვალისწინებული და იქნებოდნენ ალბათ კომისიებში, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩავრთოთ ეთნიკური უმცირესობები ამ კომისიებში და მით უმეტეს ქალბატონები იყვნენ ჩართულები.
შესაბამის დიახცანეთ
ძალიან ანუ სხვა შორის რა არის ძი როდესაც ხდება ხოლმე შეცდომების დაშვება ამ შემაჯამებელი ოქმების შევსების დროს და მე დავუშვათ წინა წლების საარჩევნო ასე თქო გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა რომ ძირითადად ეს პრობლემა აქვთ ხოლმე არიციან ქართული წერა კითხვა და შესაბამისად უშვებენ ამ შეცდომებს ძალიან ბევრი იყო ხოლმე ესეთ შემთხვევა როდესაც მაინც ვერ გებულობდნენ და უშოთ იმ გრაფაზე რა ეწერა კარგად ქართულად და უშვებდნენ ხოლმე ამ ტექნიკური პრობლემების გამო იყო ხოლმე მერე ასე ვთქვათ საბოლოოდ ეს
იყო დაბეჭდილი მათთვის გასაგებ ენაზეც ანუ ორენოვანი ჰქონდა თუმცა მარტო ის ვთქვათ ოქმი ის თუნდაც რაღაცა ფლაიერის
დღის
განმავლობაში კომუნიკაცია უწევთ არაერთ თუნდაც არასამთავრობოებთან წარმომადგენლებთან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან მოქალაქეებთან ამომრჩეულებთან თან რომლებსაც უნდა თუ ვიღაცამ არიცის რაღაცა პროცედურა მან უნდა შეძლოს და აუხსნას მას ეს პროცედურა. ამ საუცილებელია მან იცოდეს სახელმწიფო ენა. კომისიებში მაინც არიან ის აზერბაიჯანელი რომლებსაც იციან სახელმწიფო ენა და შეიძლება ამით ჩავანაცვლოთ და ვიღაცამ აუხსნას ესეც. მაგრამ როდესაც მათ დაჭირდებათ სახელმწიფო ენის ცოდნა კომისიაში და აუცილებელია ისინი უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეძლებენ თავი გაართვან იმას იმ საქმეს რაც მათ ავალიათ.
და თეონა აი თქვათ განათლების, დისკრიმინაციის, ძალადობის, ადრეული ქორწინების გარდა თქვენ ფიქრობთ რომ არის სხვა პრობლემებიც რამდენადაც ვიცი ხო?
დიახ, პრობლემა ზოგადად ძალიან ბევრია, მაგრამ მე ერთი მინდა გამოკვეთვა ჩვენი შეხვედრებიდან, ასე თქვათ, რომელსაც ვაწარმოებთ ბენეფიციარებთან, რა პრობლემა გამოიკვეთა, ეს არის სოციალური პრობლემები, ასე ვთქვათ, რომელიც ეხება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზას და ასევე მარტოხელა დედების პრობლემა. ძალიან ხშირად, აი ერთი ბოლო რამოდენიმე დღის წინ მქონდა შეხვედრა ქალთა ჯგუფთან, აი ქალთა ოთახში გვაქვს ხოლმე კიდევ შეხვედრები, რომლებიც არის მუნიციპალიტეტებთან, ბოლნიშიც არის ალბათ ეს ქალთა ოთახი ყველგან არის და რუსთავში გქონდა ჩვენ, როდესაც აფხაზეთიდან დევნილი ქალბატონები იყვნენ, რომლებსაც სახელმწიფო საკუთრებაში გადასცა გარემონტებული, ასე ვთქვათ, საცხოვრებლად ძალიან კარგი პირობების მქონე ბინები და სწორედ იმიტომ, რომ მათ უკვე ქონდათ საცხოვრებელი სახლი, მოუხსნეს სოციალური დახმარება, თუმცა მათ ანუ ამ სახლის მიღმა არ აქვთ არანაირი არც სამსახური, არც შემოსავალი, არც პენსია, არაფერი, ხო? და აი ეს პრობლემები კაც ძალიან წვავეთ სხვა შორის ქვემო ქართლის რეგიონში, აი განსაკუთრებით რუსთავში არიან ბევრი, როდესაც მოხდნენ და შეიძლება თბილისიდან მოხდა მათი ჩამოყვანა ანუ სხვადასხვა ადგილებიდან და კიდევ მარტოხელა დედებთან დაკავშირებით, ანუ კი აქვთ დახმარება, მაგრამ იყო ერთი ქალბატონი, რომელმაც თქვა, რომ დახმარებას იღებს მხოლოდ 10 ლარის ოდენობით. და ესეც 2 წელი იბრძოლა, რომ მიეღო 10 ლარი. და ესეთ დროს თუ კი დასაქმდება ის და ექნება შემოსავალი, მაშინ მოიხსნება ეს დახმარებაც და ამბობდა, რომ უკვე ვეღარ გადამიწყვეტია რა გავაკეთო, დაუშვათ სამსახური შემიძლია მქონდეს, მხოლოდ გავიდე ბაზარში და რაღაც გავყიდო, მაგრამ ესეთ დროს მჭირდება დამტოვებელი და ვინაიდან არის მარტოხელა დედა, ვერსად ვერ ტოვებს ბავშვს და არის აი ეს სოციალური პრობლემები არის უამრავი. უამრავი პრობლემაა და სამწუხაროდ აი ერთი ქალბატონი ამბობდა რომ იატაკი უნდა ავყარო იმის გამო რომ ახალი ლამინირებული იატაკით რომ გადმომცეს სახლი მომიხსნეს სოციალური დახმარებაო და აი ესეთ პრობლემები აქვს ძალიან ბევრი ქალებს და განსაკუთრებით მარტოხელა დედებს.
მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებსაც
ეთნიკური უმცირესობები ანუ ეს ძირითადად დევნილი მოსახლეობასთან ჰქონდა ახლა ჩვენ შეხვედრა, მაგრამ ეთნიკური უმცირესობებს აი კი გარდაბნის ერთ-ერთ სოფელში ჰქონდა შეხვედრა, 4 შვილი ყავდა დედას, აზერბაიჯანელი იყო ის ქალბატონი და მოუხსნეს სოციალური დახმარება, იმიტომ რომ ნათესავებმა აჩუქეს ძროხა, რომ დაუშვათ ეს ბავშვები გამოეკვება და არის ესეთი პრობლემები ბევრი და მან სხვა შორის როდესაც ახლა რა თქმა უნდა შეგიძლია დაწერო განცხადება მიმართო ყოფილი შემთხვევა როდესაც ჩვენი დახმარებით და ჩართულობით მომხდარა ხელახალი გადამოწმება და დაენიშნა დაუნიშნავთ ამ სოციალური დახმარება და ეს დახმარება კიდევ მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ სხვა შეღავათები აქვთ იგივე გადასახადების კუთხით და არ დავშოთ თანხობრივად არის ხოლმე ინტერესი ამის. Და როდესაც ვუთხარით, რომ ეს შეიძლება რომ დავშოთ გაესაჩივრებინა თუ იყო ბაზაში და მოიღეს ბაზიდან ან მიემართა თავიდან, მე გვითხრა რომ ანუ არის ის განცხადების წერა არის ის ათანდოთ და ჩვენ გავუწიეთ იმ კონკრეტულ ადამიანს დახმარება, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ისიც არის ძალიან სად მიმართონ და ვისთან მივიდეს, ხო ჩვენ პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ვაშუქებთ ბოლნისის ტელევიზიაში გადიოდა მორბენალის ტრიკონი საინფორმაციო თვალსაზრისით იგივე გაზეთშიც დაიბეჭდა ამ პროექტის მიმდინარეობის შესახებ, მაგრამ რა თქმა უნდა ვერ მოიცავან მთლიან რეგიონს, ეს ერთი წელიც არ არის ის დრო, როდესაც შეგიძლია რომ მაქსიმალურად მიაწვდინო ყველას ხმა, რომ არის ესეთი უფასო იურიდიული დახმარების პროექტი და შეუძლიათ ამ მოსახლეობას რომ გამოიყენონ. და სწორედ ეს არის რომ ანუ მათ რომ იცოდნენ ეს ქართული ენა, ეკნებოდათ იმის საშუალება რომ მისულიყვნენ და ეწერათ განცხადება და რაღაც შედეგს მაინც დაუდებოდნენ.
ამისთვის არის ძალიან ეფექტური ეს სწორედ, იმიტომ რომ წდომა არ ვერ აქვს თუნდაც იგივე სოციალურ ქსელებთან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგი პროექტი იყო იგივე სწორედ ისევ დაუბრუნდები მე იმიტირებულ არჩევნებს, სადაც გავედით და სოფლის ეგრეთ წოდებულ ცენტრებში პირდაპირ მოსახლეობას შევხვდით. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საშუალება ინფორმაციის მიტანისთვის ადგილზე. იმიტომ რომ იმას არ აქვს შეიძლება სოციალური ქსელი იმას ვერ უყურებს და ვერ უსმენს ტელევიზორს ქართულ სახელმწიფო ენაზე და არც იცი შეიძლება ამ პროექტების შესახებ რაც უკვე ისაუბრეს. ამიტომ აუცილებელია სწორედ ძალიან ბევრი აქტივობა სოფლებში იქ ჩასულა, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ეს პრობლემის მქონე ქალბატონები ცხოვრობენ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, იყვნენ ძალიან მადლიერები და მადლობას გვიხდენ ამ მიტრებული არჩევნებში და ამ აქტივობაში ჩართვის გამო, იმიტომ რომ გამოვიჩინეთ ყურადღება და მივაქციეთ მათ ყურადღება.
და გამო კორექციაც მოხდა მათ ქცევის უშუალოდ არჩევნებზე, მათ ბევრი შეკითხვა აღარ ქონიათ, როგორ მოქცეულიყო. ანუ ეფექტი ქონდა ამ მიტრებული არჩევნებში.
ზუსტად ამ შეხვედრებზე გვისვავდნენ კითხვის ქალბატონები, რა პროცედურის შემდეგ რა შეიძლება გაიარონ, რისი უფლება აქვთ, რისი უფლება არ აქვთ, როგორ მოიქცნენ უბანზე. იყო ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი კითხვები, როდესაც არის ცოდნე მაგალითად რომ ხმის მიცემის შემდეგ თუნდაც ახლა რა ხან იყოს სამი ბიულეტენი ჩვენ რაიონში, უნდა ჩაედოთ თუ არა ერთ კონვერტში, თუ ჩაედოთ სამ სხვადასხვა კონვერტში. ანუ ეს კითხვები აღარ ჰქონდათ, როდესაც მივიდნენ უბნებზე და იყვნენ ძალიან რაც თავი აქტიურად ამაში ჩართულები და იქვე აღნიშნეს რომ აუცილებლად მე არ ვაპირებდი მისვლას არჩევნებზე, მაგრამ ახლა მივალ. ანუ ესეთი მიდგომა ჰქონდათ და შეიძლება ეს მიდგომა ეს იყო ძალიან დადებითი და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიებს გავის სახის კამპანიაში.
ანუ არ გაბათილებულა ბიულეტენები იმის გამო რომ რაღაც არასწორად გაკეთდა თქვენთან იყო ასეთი შემთხვევები, თუ მცირე რაოდენობით?
მცირე რაოდენობით, რა თქმა უნდა, არის ეს ერთ-ერთი თამდევი პროცესია საარჩევნო პროცედურის, როდესაც არის იქ გასაბათილებელი ბიულეტენი, როდესაც თუნდაც არის ეს შეიძლება არ იყოს ესეთი კურუმ მცირე სოფებზე მხოლოდ იმიტომ რომ არის ეს სახელმწიფო ენა და შეეშალა ამის გამო არ ნუ გაბათილება შეიძლება მოხდეს ჩვეულებრივ მოსახლეობაში.
ანუ არ ყოფილა ისეთი საგანგაშო რაოდენობით, რომ ეს აღსანიშნავია.
არ ყოფილა, ნამდვილად არ ყოფილა, იყო ჩვეულებრივი რაოდენობა, რაც იყო ჩვეულებრივი თანამდებობი პროცესია საარჩევნო პროცედურის.
დიახ.
ეს მონდომებასაც არის ხოლმე 210 წელს მე გარდაბანში ვიყავი დამკვირვებლად ერთ-ერთ უბანზე, სადაც ძალიან მოწესრიგებული თავმჯდომარე და მდივანი ყავდათ. ეს არჩევნების დღის წიგნი ხომ აქვთ კომისიის წევრებს და მიყვებოდნენ საათობრივად, აი წინადადებებით მიყვებოდნენ, ეხლა ვაკეთებთ ამას, ამბობდნენ, აკეთებდნენ იმას, ეხლა ვაკეთებთ ამას, საოცრად აი კარგად ჩაატარეს ეს არჩევნები იმ კონკრეტულ უბანზე და
ეს ხო ანუ ესეთი რაღაცა შეიძლება ითქვას უპრეცედენტო ფაქტიც მოხდა, იმიტომ რომ საჩივრების ძალიან მინიმალური რაოდენობა შემოვიდა ოლქშიც, იმიტომ რომ იმდენჯერ გადამზადდნენ კომისიის წევრები ამ ქალბატონები, რომლებიც ახლები იყვნენ და გამოცდილება არ ჰქონდათ ამასაც ჩვენ არჩევნების, ანუ არჩევნების დროს კომისიის წევრების დაკომპლექტების დროს მივაქციეთ ყურადღება, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალბატონი ყოფილიყო ჩართული ამ პროცესში, მიუხედავად რომ შეიძლება რაღაცა გამოცდილება არ ჰქონდა იმდენი. ამ ქალბატონებისთვის ტრენინგები ჩატარდა, გადამზადდნენ და არჩევნების დღეს აბსოლუტურად იმდენად მომზადებულები და იმდენად მიყვნენ აბსოლუტურად კანონს, რომ მინიმალური გადაცდომები იყო, შეიძლება ითქვას ეს მექანიკური უმნიშვნელო გადაცდომებიც კი.
შეიძლება ის ვისწავლეთ იმდენად ხშირად არის ეს არჩევნები, რომ უკვე
ხო, მაგრამ როდესაც არიან ახალი კადრები და ქალბატონები, ხო, მათთვის თავიდან უყურებდნენ ამას რაღაც ეს შინოდათ, რომ ამას შეეშალოთ, რამე რომ შეგვეშალოს, თუმცა არაფერი მნიშვნელოვანი შეცდომა მათ არ დაუშვა თამარჩანებს ამბულნის რაიონში.
ისევ რომ დაუბრუნდეთ თქვენს პროექტს თეონა და ამ პროექტის დასრულებამდე დარჩა კიდევ რამდენიმე 4-5 თვე, ნუ სამი თვე დიახ და რა აქტივობები დაგრჩათ და რა ვიცი რამდენად ეფექტური გამოდგა ეს პროექტი როგორ ფიქრობთ თქვენი გადასახედიდან
შემიძლია ვთქვა რომ ეფექტური ნამდვილად გამოდგა იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გაუწიეთ დახმარება ძალიან ბევრს რასაც არ ველოდი მეპირადად იმიტომ რომ მეკონა რომ მაინც უფრო ჩაკეტილი თემა იყო და დახურული ეს ძალადობა დისკრიმინაცია და ქორწინებასთან დაკავშირებული საკითხები და ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, ანუ ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ, მარტო ამ სამ საკითხთან დაკავშირებით არ უწევთ კონსულტაციას ოფისში, ისედაც უწევთ ნებისმიერ საკითხზე კონსულტაციას და უწევთ, ანუ ბეხმარებით უწევთ განცხადებებს და იგივე სარჩელებს სასამართლოსთვის. და კიდევ კარგი რაც არის ჩვენ პროექტში, ერთი ოფისი ცენტრალური, ასე ვთქვათ, არის რუსთავში, ქალაქ რუსთავში, რომელიც რუსთავს და გარდაბანს მოიცავს, ანუ მიმდებარე სოფლებით და მეორე ყავს დმანისში იურისტი, რომელიც დმანისში და პოლიციის მოსახლეობას უწევს კონსულტაციას. გარდა ამისა კიდევ კარგი არის იმით, რომ ვიღავით ძალიან ბევრ სკოლაში, გავაცანით ეს საკითხები და ძალიან კარგად გამოვიდა ჩვენი თანამშრომლობა ასევე სხვადასხვა უწყებებთან, მათ შორის დაუშვათ პოლიციასთანაც. აი, დმანისის იურისტ ძალიან ხშირად აქვს ხოლმე საქმეები, როდესაც სამოქალაქო რეესტრი რომ მიმართავს პოლიციას ბავშვის დაბადების შემთხვევაში არასრულწლოვანს, როდესაც შეეძინება ამ ადრეული ქორწინების პრობლემა დგება, ანუ მაშინ ხდება ცნობილი პოლიციისთვისაც, როდესაც ხდება სისხლსამართლის საქმის აღძრა, ვერთობით ხოლმე ამ პროცესში და ვიცავთ ამ ეგრეთ წოდებული დაზარალებული გოგონას ინტერესებს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ თulis თავს დაზარალებულად და პირიქით აქვს ხოლმე პრეტენზია, რატომ უნდა გადაიხადოს მისმა ქმარმა, ასე ვთქვათ, გირაოს სახით თანხა, თუმცა ესეც არის, რომ როდესაც მერე მისი მეზობელი იგებს, რომ თურმე არ შეიძლება ქორწინება, ხო, მანუ ეს რაღაცნაირად ვრცელდება ეს კანონი მოსახლეობა იგებს, რომელიც არის დიდი ხანია რა თქმა უნდა მიღებული.
მაგრამ აი, სად შეიძლება მოგაკითხონ ამ ქალბატონებმა, ხო, იგივე თუნდაც ავიღოთ სოფლები, პოლიციის რაიონის სოფლის მოსახლეობა, ქალბატონებმა, რომლებსაც დგანან ამ პრობლემის წინაშე, სად შეიძლება რომ მოვიდნენ, რომ თუნდაც გითხრან, რომ იქ რაღაცა არის თავიანთ ოჯახში თუ სადღაც მეზობლებში არის რაღაცა პრობლემა, ქალს აქვს პრობლემა. ანუ ამ შემთხვევაში ალბათ ინფორმაციის მიტანა სწორედ ამას გულისხმობ, მათ უნდა იცოდნენ სად მივიდნენ და რომ მივლენ, რამდენად გაუწევენ კონსულტაციას და რამდენად დაეხმარებიან, რომ არ დარჩნენ მერე თქვათ ისე, რომ კიდევ არ გაუარესდეს მათი მდგომარეობა მოძალადების მხრიდან.
იცით როგორ არის, ჩვენ აი ეს საინფორმაციო ბროშურები, რომლებიც დავარიგეთ, ანუ სოფლებში აქ უკან მითითებულიც არის ჩვენი მისამართები, ანუ რუსთავში ეს არის ფიროსმანის 9 ნომერი, წილადი 1 და დმანისში ეს არის წმინდა ნინოს ქუჩა ნომერი 40, სადაც არის ჩვენი იურისტი ხათუნა მენაბდიშვილი, რომელიც უწევს კონსულტაციას. და კიდევ ერთი, აი კარგი რაც არის, როდესაც ამ ბროშურებს ვარიგებდით, ანუ აქ ძირითადად არის ძალადობაზე, დისკრიმინაციაზე, ან განმარტებები რა შემთხვევაში შეუძლიათ მოგმართონ, მაგრამ როდესაც მოდის სხვა საკითხზე ადამიანი, ხო, ანუ არ ვუშვებთ უკან, უწევთ ნებისმიერ საკითხზე კონსულტაციას და ეს არის ძალიან ეფექტური, იმიტომ რომ ამავდროულად მე ვუხსნით, რომ ეს ჩვენი პროექტი მოიცავს დაუშვათ დისკრიმინაციას, ძალადობას, მე როკო შემოდიან კონტაქტში და იხსნებიან, გვეუბნებიან თავიანთი პრობლემის შესახებ და ბევრი კონსულტაცია გვაქვს ამაზე გაწეული. იგივე ბოლნისის ტელევიზიაში წეღანაც აღნიშნა, გადიოდა მორბენალის ტრიკონი, ჰქონდა მუნიციპალურ დონეზე შეხვედრა, იგივე სოფლის წარმომადგენლებთან სათითაოდ ჰქონდა შეხვედრა, მაგრამ აი როგორც ჩვენ თქვენთვისაც არ იყო ცნობილი, ხო, ან ჩვენი პროექტის შესახებ. ხო,
სოფლის წარმომადგენლები, რომლებიც ძირითადად მამაკაცებს წარმოადგენენ და ამიტომ სწორედ რამდენად მათმა რამდენად მიაწოდეს ქალბატონებს ეს ინფორმაცია. ესეც კიდე ცალკე საკითხია, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა აქ იმ ფაქტს, რომ ამ ქალებამდე უნდა მივიდეს ინფორმაცია, ამ ქალებამდე სწორად უნდა იყოს მიწოდებული. ეს იქნება ერთ-ერთი გამოსავალი, რაც არ უნდა კანონები მივიღოთ, ეს კანონი უნდა იყოს იქამდე მისული, რომ ან იცოდეს საკუთარი უფლებები, იცოდეს, რომ ის არის დაცული ამ ქვეყანაში და არ იქნება მიტოვებული თუნდაც.
კი, ჩვენ ეს სხვა
ბროშურები. კიდევ ერთხელ გავიმეორო თუ შეიძლება.
დიახ, ანუ ქალაქ რუსთავში ეს არის ფიროსმანის ქუჩა ნომერი 9 წილადი 1 და დმანისში არის წმინდა ნინოს ქუჩა ნომერი 40. ქალბატონი ხათუნა მენაბდიშვილი, სხვა შორის დმანისში სამწუხაროდ რეგიონისთვის არ არის ბევრი იურისტი, რომელიცაც აქვს ადვოკატის კვალიფიკაცია. ამ შემთხვევაში ქალბატონ ხათუნასაც და მეც გვაქვს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სპეციალიზაციაც და შეგვიძლია რომ ამ ნებისმიერ საკითხზე გავყვეთ სასამართლოში და თავი ამ ყველაფერში არის ის, რომ ეს ყველაფერი გახლავთ უფასოდ სრულად უსასყიდლოდ ამ პროექტის ფარგლებში.
და ჩვენ საუბრობთ უკვე ცოტა დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, დაახლოებით 5-6 წუთი და მინდა აღვნიშნოთ ფაქტი, გენდერულ თანასწორებაზე საუბრობთ, განსაკუთრებით ეთნიკურ უმცირესობაზე და ბოლნისში მაჟორიტარი კანდიდატი წელს იყო ქალი 26 წლის ქალი, რომელმაც საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი დაიმსახურა ამ ჩემრისგან 51%. ანუ პირველი შემთხვევა იყო, მე მგონი თუ არ ვცდები, რომ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ქალი არჩევნებში მონაწილეობდა. ეს ალბათ არის
ძალიან არა ადგილობრივ დონეზე.
დიახ, პარლამენტის არჩევნებში, დიახ.
მაჟორიტარი კანდიდატი ქალბატონი, ყავდა კანდიდატები ასევე სხვა ქალბატონები.
ეთნიკური უმცირესობები.
ეთნიკური უმცირესობებით არა, ეს
იყო. ეთნიკური
უმცირესობებიდან ეს ერთი ქალბატონი იყო, რომელიც იღებდა ამ არჩევნებში მონაწილეობას და იყო საკმაოდ აქტიური. ალბათ ესეც რაღაცა გარკვეულწოდ მაგალითი უნდა იყოს ამ ქალბატონებისთვის, რომ შეუძლიათ მათაც ჩართული იყვნენ სხვადასხვა სახის აქტივობებში. ამას რელიგია არ კრძალავს და ვერც ერთი რელიგია ვერ აკრძალავს, ცოტა დამახინჯებული ფორმა მგონია, იმიტომ რომ რელიგია არასოდეს არ კრძალავს ქალის არსებობას, ხო, ბუნებრივია. შესაბამისად, ეს ქალი რომ არსებობს, ამას აქვს თავისი მოთხოვნები, იდეები და ამის განხორციელების საშუალებები უნდა ჰქონდეს მას. ამიტომ ეს რელიგიას ამოფარება მაინც მგონია, რომ ეს არის დამახინჯებული ფორმა რაღაცა ტრადიციული გადმონაში.
კეთილი და თქვენ გაქვთ მეორე ტურიც, ეხა 30 ოქტომბერს
ზუსტად არის ჯერჯერობით ბონსის რაიონის შემთხვევაში არ არის, არ ვიცით, გვაქვს მეორე ტური გამგებლის არჩევნების.
დიახ, და შესაბამისად პროცესი ისევ ქალების აქტიურობა ისევ მნიშვნელოვანია. დიახ,
მაქსიმალურად ვიქნებით ჩართულები და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ქალები გავააქტიუროთ, როგორც ეთნიკური უმცირესობები, ასევე სხვა საქართველოს სხვა მოქალაქეებიც. ანუ ქალების აქტივობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში
ამორჩეველ ქალებს გულის.
ამორჩეველ ქალებს გულის, ხომ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სწორედ იმისთვის, რომ არჩევნები იყოს კიდე უფრო მაღალ დონეზე ჩატარებული, აუცილებელი ქალის და კაცის ჰქონდათ თანაბარი პირობები შექმნილი, როგორც არჩევნებში ყველა ჩართული მხარისთვის. ეს არის მთავარი. იქ იქნება თუნდაც პოლიტიკური პარტიიდან ჩართული რომელიმე კანდიდატი იქნება, ეს თუ ამ რიგითი ამორჩეველი, ხო, როდესაც არის ქალი უფრო წამოწეული წინ, კიდე უფრო მეტად არის მისი ინტერესები გათვალისწინებული იგივე პარლამენტშიც და ასე შემდეგ.
მეც მგონია, რომ ანუ ეს ქალი კანდიდატი, ანუ აზერბაიჯანელი ქალი კანდიდატი რომ იყო ბოლნისში, არის ძალიან დიდი სტიმული სხვა ქალბატონებისთვის, ან სხვა ქალებისთვის, ეთნიკური უმცირესობისთვის და ის რომ საკმაოდ ანუ აქტიური იყო და ჩართული იყო ამ პროცესებში, შედეგიც საკმაოდ კარგი ქონდა, ასე ვთქვათ, არის სხვა დროისთვის, სხვა ქალებისთვის სამაგალითო და სტიმული, ასე ვთქვათ, და
მეორე ქალბატონი შედიოდა იგივე ჩაიხანაში, სადაც ეკრძალებათ ქალბატონებს შესვლა.
და ეს რეაქცია სიცევდა მე.
ხო, ანგრევდა. კი, ნამდვილად მეც როდესაც შევედი ამ ჩაიხანაში, იქაც როდესაც მოვიკითხე ქალბატონები, ვითხრეს, რომ ქალბატონს რა უნდა ჩაიხანაში, რატომ ჩაი უყვარს? უყვარს კი, ბატონო, საუბარი მასაც შეუძლია და მასაც აქვს სურვილები, ხო? ანუ ეს აკრძალვებს ვერ ხვდები სწორედ და ცოტა რთული ალბათ მათთვისაც გაიგონ, რომ ქალბატონიც არის ჩვეულებრივი ისეთივე ადამიანი, როგორც მამაკაცი, მათ თავისი მოთხოვნილებებით, თავისი რაღაცა სურვილებით და აქვს მას იდეები, რომლებიც საჭირო სოფლისთვისაც კი სასიკეთოა და ეს სიკეთები უნდა დავანახოთ წლებად მამაკაცას პირველ რიგში, რომ ჩართონ მეტად ქალბატონები აქტივობებში.
კეთილი და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, თეონა, ძანეთ, რაც რა შეიძლება ითქვას, შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, მათ შორის აი ადვოკატირების, ქალთა უფლებების ადვოკატირების მიმართულებით.
მე მგონია, რომ ერთს ვიტყვი კიდევ, რომ ანუ ძალიან ხშირად, როდესაც გვაქვს ხოლმე შეხვედრები, ამბობენ, რომ თავშოთ მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ არის მისი მეზობელი ან მეგობარი, ძალადობის მსხვერპლი, ან აქვს რაღაც ქალბატონს გარკვეული პრობლემები, მაგრამ ისინი არ ერევიან სხვის საქმეში. აი ამაზე მინდოდა რომ მეთქვა აუცილებლად, რომ ჩვენი ყოველას პრობლემა, ნებისმიერი ქალის პრობლემა, ამიტომ ჩვენ მგონია, რომ უნდა დაвихმაროთ მაქსიმალურად, არა მარტო მე როგორც იურისტი ან ჩვენი და როგორც დაუშვათ ამ პროექტის განხორციელებელი ორგანიზაცია, რამე თითოეული მოქალაქე უნდა იყოს ჩართული სხვა ქალების
უფლებებში. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები იყვნენ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტი თეონა კილაძე და ბოლნისის 23 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რუსუდან ქურდიანი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.